Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен Азаттык радиосу 28 март шейшемби күнкү таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Садыр Жапаровду колдоо митинги учурунда камакка алынгандардын саламаттыгы боюнча ар кандай маалыматтар айтылып жатат. Сирияда АКШ колдогон Күрд жана Араб альянсынын күчтөрү Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерин стратегиялык аскер аба базасынан сүрүп чыгарды. Баткенде биофабриканын курулушуна байланыштуу нааразылык чыкты. Алдыдагы жарым сааттык программабыздан биз мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоуна кырсыкка кабылып 28 адам ооруканага жеткирилди. Алардын 4-төнүн абалы оор экенин райондук акимчиликтен Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда, машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскердик бөлүктөрдүн бирине машык үчүн баратканы айтылды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын билдиришинче, бул үйдү февралда да күйүүч май ташыган автоуна сүзүп алган. Кадамжай шаарынын жашоочулары өткөн айда жол кырсыктары көбөйүп жатат деп нааразылык акциясына чыгышкан. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбөө беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Андан мурдараак сот биринчи өкүмүн чыгарып, Навальныйга мыйзамсыз митингдерди өткөрдү деген жүйө менен 20,000 рубльдык айыппул салган. Оппозициячыл активист жекшемби күнү Москвадагы коррупцияга каршы жүрүш маалында жүздөгөн адамдар менен кошо кармалган. Мени административдик тартип менен көп жолу соттошту. Бир дагы күбөнү угушкан жок, өтүнүчтөр да келтирилген жок. Акыйкат сот системасынын иллюзиясы да көрүнбөдү деп билдирди Навальный сот залында. 2018-жылы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн активисттин демилгеси менен 26 мартта Орусиянын 100 чукул шаарында нааразылык акциялар өтүп, ага 10,000 деген адамдар катышты. АКШ менен Евробиримдик Орусиядагы жүрүш маалындагы камоолорду айыптап чыкты. Украина элчиси кыргыз депутаттарынын Крымга барганына нааразы. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Марат Аманколов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенконун Азаттык радиосуна кабарлашынча, кыргыз депутаттары Орусиянын чакыруусу менен 18-21 март күндөрү башка өлкөлөрдүн депутаттарынын катарында Крымдагы жыйынга катышкан. Крымда кандайдыр бир иш чара өтүптүр. Анын маңызы Крымдын Орусияга кошулушунун жана мыйзамсыз өткөн референдумдун жыйынтыгына арналган экен, деди Дорошенко. Ал кыргыз депутаттарынын Крымга барышын Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлабастык катары баалады жана бул аракеттер эки өлкөнүн мамилесине көлөкө түшүрүүн кошумчалады. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу Крымга кыргыз депутаттарынын расмий сапары болбогонун билдирди. Депутаттардын өздөрү менен байланышка мүмкүн болгон жок, бирок депутат Ирина Карамушкина 24 мартта өзүнүн фейсбуктагы баракчасына сүрөтүн жарыялап, кыргыз депутаттары Крымда болду, демек Крым биздики дагы деген пикирин калтырган. Беларусьта 3 күн бою дайынсыз кеткен оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Анын коопсуздук кызматы кармап кайра бошоткону белгилүү болду. Статкевич 25 мартта оппозициянын эркиндик күнү аттуу жылдык жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен. Ал камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин дүйшөмбүдө журналисттерге айтты. Биз нааразычылык акцияларын уланта беребиз. Коркпой митингге чыккандарга ыраазычылык билдирем. Мен катыша албай калганыма өкүнөм. Мен болгон аракетимди кылдым, деди Статкевич. Өткөн ишемби күнү оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармап, Минсктин бир катар аймактарында издөө жүргүзгөн. Полиция жекшемби күнү активисттердин митингге чогулуусуна жол берген жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматовго айыбын угузду. Ал Кылмыш кодексинин 303 беренеси, тактап айтканда коррупция беренесинин алкагында козголгон иш боюнча уйгамагына алынды. Тергөөнүн маалыматында Шыкмаматов 2011-жылы эсептөө палатасынын аудитор болуп турганда өз аялына таандык Мерседес Бенс A320 үлгүсүндөгү автоунаны мекемеге сатып алууга аралашкан деп айтылат. Атайын кызмат эксперттер бул анын базар баасы ошол кезде 10,000 доллар гана болгонун эсептеп чыгышканын кошумчалады. Депутат Алмамбет Шыкмаматов ага козголгон кылмыш ишти мыйзамсыз деп атап, сотто күнөөсү жок экенин далилдеп берүүгө даяр экенин айтты.
Менин аялымдын машинеси качандыр бир ошол тендерди уткан фирма алган экен да. Анан булар ошону бетине кармап, жерде коррупция бар деп атат. Бирок бул мыйзам боюнча, мамлекеттик сатып алуулар мыйзам боюнча дагы жерде мыйзам бузуу жок. Мындан тышкары мамлекеткен зыян жок,
деди Шыкмаматов. Түштүк Кореянын прокурорлору кызматтан четтетилген президент Пак Кын Кени камакка алууну соттон өтүнүштү. Алардын 27 чумарттагы билдирүүсүндө мурдагы президент пара алуу үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айтылат. Сеулдун борбордук райондук соту Пак Кын Кени сурак алгандан кийин анын баш коргоо чарасын чечет деп күтүрүүдө. Президентке импичмент жарыялоого анын жакын досу жана кеңешчиси Чхве Сун Силдин аракеттери себеп болгон. Президенттин курбусу Samsung өңдүү ири корпорациялардан өзүнүн кайрымдуулук фондоруна миллиондогон долларлык каражат өндүргөн деп айыпталууда. Тажикстанда 27 мартта АКШ жана Орусиянын күчтөрүнүн катышуусундагы эки башка машыгуу өтүп баштады. Тажик АКШ машыгуусу 7 апрелге чейин уланарын АКШнын Душанбедеги элчилиги билдирди. Анын маалыматы боюнча терроризмге каршы күрөштүн алкагында өтө турган машыгууга 150 америкалык, 100 тажикстандык аскер катышат. Элчиликтин бул билдирүүсүнөн көп өтпөй Орусиянын жана Тажикстандын 40 миңге чукул күчтөрү 27 марттан 31 мартка чейин машыгуу өткөрөрүн жергиликтүү маалымат каражаттары кабарлап чыгышты. Таанымал журналист Азаттык Уналгасы мурдагы директору Аким Өзгөн дүйшөмбү күнү таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ал 1953 жылы 13 декабрда Пакистанда туулган. Кийин ата энеси Түркиянын Адана жергесине көчүп келген. Ата теги Кыргызстандын Өзгөн аймагынан болгондуктан өзүнө Өзгөн тег атын алган. 1980 жылдарын тартып Аким Өзгөн Эркин Европа Азаттык Уналгасынын кыргыз кызматында иштей баштаган. Бул кызматтын директору Азамат Алтай ардактуу эс алууга кеткен соң ордуна Азаттык Уналгасынын жетекчиси болуп дайындалган.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Садыр Жапаровду колдогон митинги учурунда камакка алынгандардын саламаттыгы боюнча ар кандай маалыматтар айтылып келет. Саясатчынын тарапташтары Жапаровдун 20 жаштагы уулу баш болгон айрым митинг катышуучулары милиция тарабынан аёосуз сабалып, ден соолуктарына залал келгенин айтууда. Анткен менен тартип сакчылары кармалгандардын саламаттыгы куландан суу экенин айтып, догматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев улантат.
Атыңыз ким?
Динат.
Жапаров.
25 марттагы атайын кызматтын имараты алдындагы митингден кийин интернетке тараган видео тасмадан бети башы көк ала 4 жигиттин ичтерин басып он топ жатканын көрүүгө болот. Тасмада Садыр Жапаровду колдоп акцияга чыккандар милиция тарабынан аёосуз уур тепкиге алынып сабалганы арасында Жапаровдун баласы да бар экени баяндалат. Мына ушул тасмадан кийин митингде кармалгандардын саламаттыгы боюнча коомчулукта ар кандай маалыматтар тарап кеткен. Айрымдар Садыр Жапаровдун уулунун бооруна операция жасалганын да сай медиреп жиберишкен. Бирок кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору Нурдин Сулайманов интернетке тараган маалыматтар апыртылып кеткенин айтып, өзү көргөн абалды мындайча сүрөттөдү.
Рустам Жапаров мен өзүм сүйлөштүм. Сол жагы кичине шишип калыптыр. Эмне болду десем, ушу митинг учурунда деп айтты. Мында билбейм, ага балким туура эмес айтып койдубу же тиги милициянын ичинен айткысы келген жокпу. Жок, факт да ошол, мага ошентип айтты. Анан бут жакка тепкен окшойт. Бой товарлор жок, ошо 12 киши тиги агасы менен да сүйлөштүк, тиги Сабир Жапаров. 12 кишиден ошо 10 эч кандай да арызыбыз жок деди. А экөө болсо ошо бизге арыз жазды. Ошо митинг учурунда ушунчалык кол күч колдонгонго канчалык кажет бар болчу деп ошондой суроо берип атат.
Садыр Жапаровдун 20 жаштагы уулу Рустам учурда шаардык милицияда камакта. Анткен менен апасы милициянын маалыматына ишенбейт. Айгүл Асанбаева баласы милиция тарабынан катуу сабалганын айтып, дарылатпай туруп кайрадан камакка алган тартип сакчыларына капа.
Кандай кармак кетишти, соккулап сабап, мына табарчыкка кеткен экен, чыдабай ары жакта ыйлап турат. Анан скорыйды өздөрү чакырды, скорыйды алып кирип кетти. Анын ичинде эмне болуп атканын, эмне кылып текшерти биз көрө албайбыз. 4-й горбольницага барыптыр дагы, ушиб стадиона деп кайра чыгарып жиберди. Табарчыкта эмне болду мен дагы чыгып баламды билбейм. Жакшылап обследование кыла алган жок. Балам состоянием жакшы деп койду. Бирок эми жакшы болгондон кийин УЗИ болбогондон кийин ким көрбөйбүз аны? УЗИге салыш керек, көрүш керек баланычы.
Ишенбиде Жапаровдун 100 ашык тарапташы менен кошо мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун да камакка алынган. Ал 5 баланын көк ала койдой сабалганын өз көзү менен көргөнүн айтып ишендирүүдө. Мурдагы президенттер Акаевдин, Бакиевдин убагында да далай жолу камалган Акун милициянын соңку аракети бир дагы мыйзамга туура келбейт деп аларга буйрук берген бийликтерди айыптоодо.
5 бала токмок деди да. Эми ал буларды кармачы жок. Эмнеге токмок дейт аларды? Дубинка менен чапкан,
колдору менен чапкан, көзгө тийбейди дейт жанагы бала. Бүт фамилиялар бар менде. Мына ошол болуп турат. Булар бул деген пытка да, бул нерсе кыйноо, бул зордуктоо. Бул өзү адам укугунун кыйноо боюнча кабыл алган иралык нормалар бар. Кыргызстан ага аны арестация кылган. Ошолордун баардыгын бузуп атат да.
Ошол эле учурда шаардык милиция бул дооматтарды четке кагып, коомдук коопсуздукту сактоо үчүн мыйзамда каралган чаралар гана көрүлгөнүн айтат. Шаардык милициянын өкүлү Улан Жукенов митингде кармалгандардын саламаттыгы куландан соо экенин айтууда. Анын маалыматында акция учурунда 5 тартип сакчысы да митингчилердин ташынан жабыркаган.
Сот медициналык экспертиза өткөзүлгөн. Денесинде жаракат эмелер болсо, анын баары такталган. Ден соолуктары жакшы. Эгерде ошол жерде ден соолугу жаман болуп, врачтар камалганга уруксат бербесе, анда биз камалат болчубуз, больницага жаткырмакбыз.
25 мартта мурдагы парламент депутаты Садыр Жапаров өлкөгө кирип келатканда атайын кызмат Кумтөр чуусу боюнча аны дароо камакка алган. Аны тоскону барган тарапташтары УКМК алдына митинг уюштурушкан. Милиция нааразылык акциядан 105 адамды кармап, бейбаштык, милиция кызматкерлерине кол көтөрүү жана мүлккө чыгым келтирүү беренелери боюнча айып таккан. 1 май райондук соту чогулган материалдардын негизинде алардын ишин карап, 64 кишини 2 суткадан 5 суткага чейин камакка алган. 2 митингчиге эскертүү берилип, калгандары сүйлөшүүлөрдөн кийин коюп берилген. 12 адамга кылмыш иши козголуп, учурда шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында камалууда. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жалал Абад Балыкчы түштүк түндүк альтернативдүү жолунун курулушунда трассанын жээгинде бузулган короо сарайлары үчүн компенсация маселеси каралган эмес. 31 адамдын маселеси азыр өкмөттүк деңгээлде каралып, каражат изделип жаткан убагы. Ал арада компенсация алуу тизмесине кирбей калган жашоочулар жергиликтүү бийликке нааразылыгын билдиришти. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов иликтеп көрдү.
Сузак район Таран Базар айылынын тургуну Нурбек Баев түндүк түштүк альтернативдүү жолунун курулушу башталган кезде турак жайынын короосундагы 5 сотика жакын жер тилкесин трассанын кеңейиши үчүн ажыратып берген. Өкмөт өз кезегинде тургундарга бул үчүн компенсация төлөп берүүгө милдеттенме алган. Бирок ушул күнгө чейин алуу убадалардан кабар жок экендигин билдирет.
Баардык компенсацияны төлөп беребиз деп өкмөттөр өздөрү жазып кеткен. Компенсацияны төлөп бербей атат. Буга чейин хакимге 3 жолу бардык. Эртеңден баштап Кудай кааласа мына облустун губернаторуна эми кайрылалы деп турабыз. Бизге 390 миң деп жазган. Биздики мына эки агород наркы 110 метрде ушундай узундуктагы немелерди бак тарактардын баардыгын өздөрү эсептеп кеткен.
Унаа жолунун курулушу жүрүп жаткан Таран Базар айылындагы 16 үйдүн короо жайлары бузулуп, айрымдарынын бак тарактары кесилген. Комиссияга жөнөтүлгөнүмөн 4 үйдүн тизмеси компенсация алуучуларга кошулбай калганын айыл тургуну Сайдулла Юсупов айтат.
Келип-келип муну азыр көрүп атасыңар, баары бир көчө башынан аягы. Ошонун арасында терип-терип 4 үйдү калтырып койгон да. Азыр эми бизди экинчи партияга деп өткөндө да кайрылганбыз. Акимчиликке чакырып аяка барып бизди как положено эле чогулуштан силер 4 үй бүлө чыгып турасыңар. Силердики кийинки партия калды деген. А кийинки партияда оказывается кийинки партия деген болбойт экен. Андан кийин акимчиликке барып дагы кирип ал документтерди көтөрсө, оказывается биздин документтер ошол жерде эле жатыптыр.
2014 жылы курулуш иштери башталган Жалал Абад Балыкчы трассасынын учурда биринчи этабындагы курулуштар аткарылууда. Анда 148 чакырым аралыктагы Казарман Жалал Абад жолун куруу пландалган. Курулуш иштеринде Сузак району боюнча жалпы 25 адамга жер тилкелери сүрдүрүлгөнү үчүн компенсация төлөө жагы өкмөткө сунушталганын район акими Абдумуктар Маматов белгилейт.
4 адам ошол убакта берген эмес экен да. Райондо ошо айыл өкмөттүн комиссиясы түзүлүп, ошол убакта 25 адам деп эле берилген да. Анан 4 адамы кийин чыгып атат ошо, о, 1 жылдан кийин. Биздики дагы бар депчи. Ал убакта талантайт эч ким көңүл бурган эмес. Баргандакылар болгон эмес. Болгону 25 ошо айыл өкмөтүнүн комиссиясы түзгөн да, аны бияктан райондон түзгөн эмес, барып районуна берилгендердин баардыгы каралган. Анан бул акча тиеткен дегенде кыргызский вариант болуп калып атат да, 1 жылдан кийин меники да бар эле депчи.
Биринчи этаптагы Жалал Абад Казарман жолунун 26 чакырымы учурда асфальтталып бүттү. Ошондой эле көк арташуусундагы 3700 метр келген туннелдин 600 метрден ашыгырагы казылды. Жол жээгинде жер тилкелери бузулган адамдар үчүн жол куруу долбоорунда компенсация маселеси каралбагандыктан тургундарга азырынча каражат төлөнүп берилелек. Өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн аппаратынын бөлүм башчысы Ажим Матисаев бул багытта мындай дейт.
31 жаранга бериш керек 8,667,000 бул көгар Курмандек айыл өкмөттөрүн. Жолдун тилкесине дал келген участкалары кеткен эмеле. Ошол өкмөттүн буйругун даярдап киргизишкен кайта кайтып турал жерде каржылоо источниги жок. 1.5 жыл болду ошонун ишин иштегөнүн. Мен өткөндө 10 мартта министр менен жолугуштум кызматы ушул маселе боюнча Бишкекте Жамшит Калилов менен. Өкмөттүн аппаратында көзөмөлдө турат бул.
433 чакырымга созулган Жалал-Абад Казарман балыкчы унаа жолунун биринчи этабы 2018 жылы бүтөөрү пландалууда. Андан соң экинчи этабында Казарман Арал, үчүнчүсүндө Арал Кочкор балыкчы аймактарын куруу пландалган. Жол куруу иштерине Кытай Эл Республикасынын алгачкы фазасы деп 400 миллион доллар каражат каралган. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Коректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Сирияда АКШ колдогон күрд жана араб альянсынын күчтөрү Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлерин стратегиялык аскер аба базасына сүрүп чыгарды. Азыр алар жихадчылардын Сириядагы де-факто борбору Ракка шаарын курчуу аракетин көрүүдө. Ал эми президент Башар Асадтын өкмөтүнүн өкүлдөрү операциялар менен координациялануусу зарылдыгын айтып жатышат. Окуялардын соңку өнүгүшүн Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Сирия демократиялык күчтөрү деген аскерий түсүмдүн билдиргенине караганда, алардын аскерлери 26 мартка карата Тапка шаарчасындагы аскерий аэропортту толугу менен ээледи. А учурда бул аба майданынын ичин минадан тазалоо иштери жүрүп жатат. Сирия демократиялык күчтөрү жергиликтүү күрдтөр менен арабтардын АКШ колдогон альянсы. Андыктан алардын операциясына Кошмо Штаттардын учактары абадан, атайын күчтөрү кургактан колдоо көргөзүүдө. Тапка аэропортун жыхачылары 2014 жылдын августунда басып алышып, ал жерден дароо эле 200 өкмөттүк аскердин өмүрүн кыйганын күбөлөндүргөн видеотасманы таратышкан болчу. Андан алыс эместерде азырынча Ислам мамлекети тобунун колунда турган Тапка платинасы бар. Ал эми платинадан 40 чакырымдай аралыкта Ислам мамлекети тобунун Сириядагы де-факто борбору Ракка шаары жайгашкан. Ушундан улам жаңыдан бошотулган Тапка аэропорту операциялардын мындаркы бөлүгү үчүн стратегиялык мүнөзгө жай катары дагы айтылып жатат. Анткени ушул тапта Сириядагы күрд араб альянсы Ракка шаарын курчоого алууга аракеттенүүдө. Маалыматтарга караганда алардын күчтөрүнүн алды шаарга 8 чакырымда жакындаса, негизги бөлүктөрү 18-30 чакырым аралыкта турушат. ИИМ тобуна каршы АКШ баштаган коалициянын мүчөсү Франциянын коргоо министри Жанив Ле Дриандын айтымында Ракка шаарынын бошотулушу жихадчыларга каршы күрөштөгү бурулуш учур болот.
Ракка негизги максат. Ал Ислам мамлекети тобу башпаанектеген эки жайдын бири да. Биз азыр Ракка үчүн уруш бир нече күн аралыгында башталат деп айта алабыз. Бирок бул оор, антке менен өтө зарыл уруш болот. Бул эки жайдын бири Мосул, Иракта өкмөттүк күчтөр. Сирияда Ракка араб күрд күчтөрү тарабынан алынса, Ислам мамлекети тобунун өмүр сүрүшү кыйын болот.
Деди француз коргоо министри жергиликтүү радио менен маегинде. А өткөн аптада Вашингтондо Ислам мамлекети тобуна каршы коалицияга мүчө 70 өлкөнүн өкүлдөрү жыйын куруп, анда мындаркы иш аракеттердин багыттары талкууланган эле.
Биз бул коалицияны кеңейтүүнүн жана анын ишинин эффективдүүлүгүн арттыруунун жолдорун такай издеп жатабыз. Сауд Аравия Сирияда Ислам мамлекети тобун жеңүү боюнча коалициянын негиздөөчү мүчөлөрүнүн бири болгон. Сириянын үстүнөн АКШдан кийин эле биздин учактар эң көп учууларды жасады.
деди. Вашингтондогу жыйындан кийин Сауд Арабиянын тышкы иштер министри Адил Ал-Жубейр кабарчыларга, бирок Раканы АКШ баштаган коалициянын жардамын алууга аракеттенип жаткан Сирия демократиялык күчтөрү президент Башар Асадтын өкмөт менен кызматташпайт. Дамасктагы бийлик мындан улам операциялар менен координациялоо зарылдыгы тууралуу дагы айтууда.
Биздин аймакта Сириянын өкмөтүнүн макулдугусуз кандай аскерий өкүлчүлүк жүрбөсүн, ал мыйзамсыз болот. Биздин аймакта Сириянын өкмөт менен координацияланбастан туруп, Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жатабыз деп эч ким ырастай албайт.
Деди Женевадагы басма сөз жыйынында Сириянын улуттар уюмундагы өкүлү Башар Ал-Жафари. Өткөн апта соңунда Женевага Сирия өкмөтү менен оппозициясынын өкүлдөрү жарандык согуштан чыгуунун саясий жолун табууну көздөгөн сүйлөштөрүн кезектеги айлампасы үчүн чогулушту. Тараптардын ар кимиси менен өз өзүнчө буунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура кездешти. Оппозициянын делегациясы президент Асадтын күчтөрү жакын тургундарды азыр дагы бутага алып жаткандыгын билдиришип, өз жүйөлөрүн жана муну көлөндүргөн соңку фактыларды далил келтиришти. Сирияда 2011 жылдын март айында өкмөткө каршы толкундон улам тутанган жарандык согушта акыркы эсептер боюнча 320 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Беларусьта 25 марттагы оппозициянын митинги учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармаганы маалым болду. Минсктеги акция жыл сайын белгиленип келген өлкөнүн эркиндик күнүнө арналган. Бирок бул күн быйыл бекерпоздор салыгы деп атаган мыйзамга каршы нааразылык акцияларына туш келди. АКШ Минсктеги жапырт кармоолорду айыптады. Азырынча кармалгандардын так саны белгисиз жана бийлик бул жөнүндө маалымат бере элек. Токтосун Шамбетов кененирээк айтып берет.
Өткөн ишембидеги оппозициянын акциясы эркиндик күнүнө, башкача айтканда 1918-жылдагы Беларусь эл республикасынын түзгөн күнүн эскерүүгө арналган. Бирок алар белгиленген жерге жете алган жок. Акциянын негизги катышуучуларын милиция тосуп туруп, омондор демонстранттарды жапырт кармай баштаган. Милиция 20 ашык журналисти кармаганы жана арасында чет элдик маалымат каражаттарынын өкүлдөрү бар экени айтылууда. Активисттер милиция бөлүмдөрүндө аларга уруксатсыз акцияга катышты, укук коргоо органдарына каршылык көрсөттү деген айып тагылышы мүмкүн. 23 мартта оппозициянын жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен Николай Саткеевич 27 мартта үйүнө кайтты. Аны коопсуздук кызматы кармап кайра бошотконун айтууда. Ал журналисттерге камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин билдирди.
Биз нааразычылык акцияларын уланта беребиз. Коркпой митингге чыккандарга ыраазычылык билдирем. Мен катыша албай калганыма өкүнөм. Мен болгон аракетимди кылдым.
Саткевич Минсктеги 2010-жылдагы массалык нааразычылык акцияларында айыпталып 5 жылдай абакта отуруп чыккан. Ал президентке талапкер дагы болгон. Буга чейин Беларусьтагы нааразычылык акцияларына байкоо жүргүзүп жаткан. Жаз деп аталган укук коргоо борборунун кеңсеси тинтүүгө алынып, милиция 57 адамды кармаган эле. Акыркы күндөрү жалпы өлкө боюнча оппозициянын 300 жактоочусу жана активисти кармалды. Америка Кошмо Штаты жапырт кармоолорду сынга алды. Бул тууралуу АКШнын Белоруссиядагы элчилигинин сайтында жазылды. Анда Беларусь укук коргоо органдарынын аракети демократиялык баалуулуктарга каршы келери айтылат. Ошондой эле элчилик кечээ кармалган демонстранттарды бошотууга бийликти чакырды. Беларусьтагы саясаттануучу Светлана Калинкина нааразычылыкка чыккандар негизсиз кармалганын, бийлик аларды тез арада бошотушу керек деди.
Что будет дальше, сказать сложно.
Мындан ары эмне болору белгисиз, бирок Лукашенко репрессияларды токтотуп, камагандарды бошотот деп ишенип туралы. Кет жетишет деген ураан менен чыккан аймактардагы көп жылдардан берки биринчи ири толкундоолор бийликтин шаштысын кетирди. Азыр Лукашенко экинчи майдан болбойлу дегендей пропаганда менен митингтерге каршы күрөшүп жатат. Бирок эл чечкиндүү кадамдарын көрсөтүүдө. Элдин бул сүрүү бийликти чочутууда.
Беларусьта акыркы бир нече аптадан бери бекропоздор салыгы деп атаган мыйзамга каршы нааразычылык акциялары өтүп жатат. Демонстрациялар президент Лукашенко мыйзамдын күчкө кирүү мөөнөтүн 2018 жылга которгонуна карабай токтогон жок. Президент Александр Лукашенко митингтерге сырткы күчтөр шыкак берди деп жагдайды жөнгөсөларын айткан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, эми Кыргызстан темаларына кайтсак, өлкөдө алгачкы жолу курулуп баштаган Баткендеги типтүү биофабриканын имаратына колу кошуналардын нааразычылыгы чыкты. Атайын өндүрүш аймагы деп эсептелбеген калктуу конуштагы участокко курулуп жаткан биологиялык фабриканын зыяны тиет. Курулушта мыйзамдар сакталбай жатат дегендер арыз менен тийиштүү кызматтарга кайрылышты. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк баяндайт.
Кыргызстандагы алгачкы жолу курулушу башталган типтүү биологиялык фабрика 2 кабаттан туруп, апрель айында ишке берилиши күтүлүп жатат. Мында өсүмдүктөрдү, бак дарактарды, түрдүү улаңдан жана зыянкечтерден коргой турган экологиялык жактан таза биологиялык дары-дармектер чыгарылышы пландалган. Бирок курулушу былтыр октябрь айында башталып, пайдаланууга берилүү алдында турган биофабриканын ишке киришине имарат айланасында жашаган колу кошуналар нааразы болуп жатышат. Атайын багыттагы имарат калктуу конуштан алысыраак болуп, өндүрүш аймагына жер ажыратылбай эле үйлөрдүн арасына курулуп калды. Жакын турган үйлөргө зыяны тиет, дейт 2 кабаттуу мекемеге 15 метрдей жакын турган үйдүн ээси Ашырбүбү Тагаева.
Күн тийбей калды, коргонуш жакын. Бир чоң тоодо алып келип эле отургузуп койгондой болуп калды. Агрот кылчуу дейт, помидор кылчуу дейт, көлүгү болуп калды. Эмне болобу болбойт, билбейм мына буяга. Тиретиндей нерсе дары дүрү чыкса, мындай жаш балдарга, кары картаң өзүбүзгө, ден соолугубузга зыян болот деп коркуп атабыз.
Жергиликтүүлөрдүн нааразылыгына дагы бир себеби биофабриканын имараты жаныша турган үйлөргө көлөкөсү түшөт. Мында короодогу жашылча жемиштерге күн тийбей түшүмдүүлүк кыскарат. Ага кошо үйлөр нымда тартып кетиши ыктымал, дейт Бактыбек Исламов.
Эми азыр мынетте жамгыр кар жаса эртең кышта мынерден ишире кар көргөндө мынерде кар турат да. Бир ай бир айлап туруп калат кыштачы. Анан кесе жакында кетип азыр эм кургай элек мына ылай оюнуп турат. Бул зак үйдүн ичине кирип карыган энем бар, 70 жашкан энем бар. Энеме ден соолугуга зыян келип атат.
Имарат айланасындагы жашоочулар курулушка нааразы болуп, прокуратурага, шаар курулуш башкармалыгына атайын кайрылууда жолдошкон. Азырынча жооп ала элекпиз, дейт Мейманбүбү эже.
Канча жерге кайрылдым? Архитектурага кайрылдым, мэрияга кайрылдым, прокурорго кайрылдым, акыры силерге кайрылып отурам. Мага ушундай кыйын күндү келтирип коюп атат. Күн тийбейт. Шамалдын эмеси эм тийбейт. Эшигим алды зактап, үйүм ичиге чейин зактап, зак уруп атат.
Биологиялык дары-дармектерди чыгаруучу мекеме жетекчилиги тынчсызданууга негиз жоктугун билдирет. Абдымитал Юсуповдун айтымында өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоочу каражаттарды өндүрүүдө стандарттык талаптар сакталган. Ошол себептүү адамдын ден соолугуна эч кандай залалы жок.
Эч кандай адамдын ден соолугуна зыян келтире турган нерсе дары-дармек болбойт ал жерде. Алай ал жерде жалаң гана лаборанттар отурат, анан кийин ошол немеси андан аппараттар бар, аппараттарды иштетиш боюнча инженерлер отурат.
Архитектуралык эреже боюнча айланасындагы конуштарга күн нурун 2.5 сааттан ашык тоскон имараттын курулушуна уруксат берилбейт. Ал эми биофабриканын көлөкөсү көрсөтүлгөн нормаларга каршы келбейт. Ошондуктан тиешелүү кызмат курулушка уруксат берген жана талаптардын сакталышын көзөмөлдөп турабыз, дейт облустук архитектура жана шаар курулуш башчысы Кудайназар Эргешев.
Бул курулуш действительно мыйзам боюнча курулуп жатат. Бардыгы мыйзамдуу. Кыргыз Республикасынын шаар куруу нормаларга жооп берет. Проекттер көз экспертизадан өткөн. Бардыгы бар.
Биофабриканы куруу үчүн мамлекеттик казынадан 14 миллион сом жумшалган. Алгачкы фабрикада 15 адам иштейт. Бирок 3 жыл ичинде 40 киши жумуш менен камсыз болуп, өлкөдөгү дыйкан чарбаларды биологиялык дары-дармектер менен камсыздап турмакчы. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки Азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен 28 март шейшемби күнкү таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн узакка созулган оорудан кийин 64 жаш курагында дүйнө салды. Маркум журналисти кыргыз эли акын Акбар Рыскулов эскерет. Бул уктуруубуздан ошондой эле адам жана базар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угаласыздар. Адегенде болсо соңку жаңылыктар менен тааныштырып микрофонду Кубат Касымбеков.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Баткен облусунун Кадамжай районунун борборунда аскерлер түшкөн автоунаа кырсыкка кабылып 28 адам ооруканага жеткирилди. Алардын төртөөнүн абалы оор экенин райондук акимчиликтен Азаттык радиосуна билдиришти. Маалыматка караганда машине Кадамжайдын кире беришиндеги курулуп жаткан үйдү сүзүп токтогон. Анын ичиндеги жоокерлер Оштон Баткен облусундагы аскердик бөлүктөрдүн бирине машык үчүн бараткан айтылды. Азаттыктын аймактагы кабарчысынын билдиришинче, бул үйдү февралда да күйүүчү май ташыган автоунаа сүзүп алган. Кадамжай шаарынын жашоочулары өткөн айда жол кырсыктары көбөйүп жатат деп нааразылык акциясына чыгышкан. Москванын соту оппозициячыл активист Алексей Навальныйды полицияга баш ийбөө беренеси боюнча 15 күнгө абакка кести. Андан мурдараак сот биринчи өкүмүн чыгарып, Навальныйга мыйзамсыз митингдерди өткөрдү деген жүйө менен 20,000 рубльдык айыппул салган. Оппозициячыл активист жекшемби күнү Москвадагы коррупцияга каршы жүрүш маалында жүздөгөн адамдар менен кошо кармалган. Мени административдик тартип менен көп жолу соттошту. Бир дагы күбөнү угушкан жок, өтүнүчтөр да келтирилген жок. Акыйкат сот системасынын иллюзиясы да көрүнбөдү деп билдирди Навальный сот залында. 2018-жылы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн активисттин демилгеси менен 26 мартта Орусиянын жүзгө чукул шаарында нааразылык акциялары өтүп, ага 10,000 деген адамдар катышты. АКШ менен Евробиримдик Орусиядагы жүрүш маалындагы камоолорду айыптап чыкты. Украина элчиси кыргыз депутаттарынын Крымга барганына нааразы. Украинанын Кыргызстандагы элчиси Николай Дорошенко, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаттары Марат Аманколов менен Ирина Карамушкинанын Крымга барганына байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине дипломатиялык нааразылыгын билдирди. Дорошенконун Азаттык радиосуна кабарлашынча, кыргыз депутаттары Орусиянын чакыруусу менен 18-21 март күндөрү башка өлкөлөрдүн депутаттарынын катарында Крымдагы жыйынга катышкан.
В Крыму было какое-то торжество по поводу присоединения.
Крымда кандайдыр бир иш-чара өтүптүр. Анын маңызы Крымдын Орусияга кошулушунун жана мыйзамсыз өткөн референдумдун жыйынтыгына арналган экен, деди Дорошенко. Ал кыргыз депутаттарынын Крымга барышын Украинанын аймактык бүтүндүгүн сыйлабастык катары баалады жана бул аракеттер эки өлкөнүн мамилесине көлөкө түшүрөрүн кошумчалады. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу Крымга кыргыз депутаттарынын расмий сапары болбогонун билдирди. Депутаттардын өздөрү менен байланышууга мүмкүн болгон жок, бирок депутат Ирина Карамушкина 24 мартта өзүнүн фейсбуктагы баракчасына сүрөтүн жарыялап, кыргыз депутаттары Крымда болду, демек Крым биздики дагы деген пикирин калтырган. Беларусьта 3 күн бою дайынсыз кеткен оппозициячыл лидер Николай Статкевич үйүнө кайтты. Анын коопсуздук кызматы кармап кайра бошоткону белгилүү болду. Статкевич 25 мартта оппозициянын эркиндик күнү аттуу жылдык жүрүшүнүн алдында кабарсыз кеткен. Ал камоолорго карабастан коомдук акцияларды өткөрө берерин дүйшөмбүдө журналисттерге айтты.
Биз
нааразычылык акцияларын уланта беребиз. Коркпой митингге чыккандарга ыраазычылык билдирем. Мен катыша албай калганыма өкүнөм. Мен болгон аракетимди кылдым, деди Статкевич. Өткөн ишемби күнү оппозициянын митинг учурунда полиция жүздөгөн адамдарды кармап, Минсктин бир катар аймактарында издөө жүргүзгөн. Полиция жекшемби күнү активисттердин митингге чогулушуна жол берген жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Алманбет Шыкмаматовго айыбын угузду. Ал кылмыш кодексинин 303 беренеси, тактап айтканда коррупция беренесинин алкагында козголгон иш боюнча уйгамагына алынды. Тергөөнүн маалыматында Шыкмаматов 2011-жылы эсептөө палатасынын аудитор болуп турганда өз аялына таандык Mercedes-Benz
Бенц E320 үлгүсүндөгү автоунааны мекемеге сатып алууга аралашкан деп айтылат. Атайын кызмат эксперттер бул анын базар баасы ошол кезде 10,000 доллар гана болгонун эсептеп чыгышканын кошумчалады. Депутат Алмамбет Шыкмаматов ага козголгон кылмыш ишти мыйзамсыз деп атап, сотто күнөөсү жок экенин далилдеп берүүгө даяр экенин айтты.
Менин аялымдын машинеси качандыр бир ошол тендерди уткан фирма алган экен да. Анан булар ошону бетине кармап жерде коррупция бар деп атат. Бирок бул мыйзам боюнча мамлекеттик сатып алуулар мыйзам боюнча дагы жерде мыйзам бузуу жок. Мындан тышкары мамлекетке зыян жок,
деди Шыкмаматов. Түштүк Кореянын прокурорлору кызматтан четтетилген президент Пак Кын Хени камакка алууну соттон өтүнүштү. Алардын 27 мартындагы билдирүүсүндө мурдагы президент пара алуу үчүн кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп айтылат. Сеулдун Борбордук райондук соту Пак Кын Хени суракка алгандан кийин анын баш коргоо чарасын чечет деп күтүлүүдө. Президентке импичмент жарыялоого анын жакын досу жана кеңешчиси Чх Вэ Сун Силдин аракеттери себеп болгон. Президенттин курбусу Samsung коңдуу ири корпорациялардан өзүнүн кайрымдуулук фондоруна миллиондогон долларлык каражат өндүргөн деп айыпталууда. Таанымал журналист Азаттык Уналгысынын мурдагы директору Аким Өзгөн дүйшөмбү күнү таңга маал дүйнөдөн кайтты. Ал 1953-жылы 13-декабрда Пакистанда туулган. Кийин ата энеси Түркиянын Адана жергесине көчүп келген. Ата теги Кыргыз анын Өзгөн аймагынан болгондуктан өзүнө Өзгөн тиги атын алган. 1980-жылдардан тартып Аким Өзгөн Эркин Европа Азаттык Уналгысынын кыргыз кызматында иштей баштаган. Бул кызматтын директору Азамат Алтай ардактуу эс алууга кеткен соң ордуна Азаттык Уналгысынын жетекчиси болуп дайындалган.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Уктуруубузду улантабыз. Таанымал журналист Азаттык радиосунун мурдагы директору Аким Өзгөн узакка созулган оорудан кийин 64 жаш курагында дүйнө салды. 1980-95 жылдары баш кеңсеси Мюнхен шаарында жайгашкан Эркин Европа Азаттык радиосунда кабарчы, жетекчи болуп иштеген Аким Өзгөн менен 2003-жылы кыргыз кызматынын 50 жылдык мааракесин утурулай жаздырып алынган маекти сунуш кылабыз. Маектешкен Амирбек Азам уулу.
Урматтуу Аким мырза, Азаттык радиосуна сиз кандайча келгенсиз?
Азаттык радиосуна менин биринчи келишим 1976-жыл болчу. Ошондо бир айдай убакка интерн, демек убактылуу болуп иштегем. Ошол кезде Азаттык радиосунда атайын кыргыз бөлүмү жок эле. Түркистан 1 жана Түркистан 2 деген секциялар болуп, кыргызча берүүлөр Түркистан 2 деген бөлүмдүн астында казак, түркмөн, өзбек, тажик туугандар менен бирге ооба чыкчу. Андан соң 1981-жылдын ноябрь айында радиого кайра чакырылдым. Ошону тартып туруктуу иштей баштадым. Ошол кезде редакторубуз Раматылуу Төлөмүш Жакыпуулу агай болчу. Анын орун басары катарында Азамат агай иштөөчү. Ошону тартып 1995-жылга чейин Азаттык радиосунда иштеп бердим.
Аким мырза, Азаттыктын кыргыз бөлүмү кансыз согуш жылдарында өз уктурууларында кайсы маселеге көп маани берди?
Эми кансыз согуш деп да айтылып жүрөт. Биз көбүнесе суук согуштун жылдары деп да айтып жүрдүк. Ал доордун өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, азаттыктын да албетте өзүнө мүнөздүү миссиясы бар эле. Суук согуш, кансыз согуш деп жатпайбыз. Албетте Азаттык радиосу бул согуштагы инструменттердин бири катары кызмат аткарганын тан албайбыз. Бирок негизги миссиясы баарынан мурда угармандарын бурмаланбаган таза информациялар менен камсыздап тейлеп туруу эле. Эми кептин чынын айта турган болсом, ушул кезде мисалы биздин Кыргызстан менен катнашыбыз аябай чектүү эле, атүгүл таптакыр жок болчу. Биздин берлерибиз угулуп жатабы же бүтүндөй өчүлүп жатабы билбейт болчубуз. Анда санда элден, ормандардан тымызын жолдор аркылуу келип түшкөн каттар аркылуу гана маалымат алып, бизди да элде угушат турбайбы деп кубанчу элек. Кийин убакыт өтүп Горбачевдин кайрадан куруу саясаты башталгандан соң жагдай албетте өзгөрө баштады. Кийин өзүм деле ошол саясатты шарапаты менен ата журтка барууга мүмкүнчүлүк таппадым. Сурооңордон улактап кеттикпи билбейм. Ошол суроого кайта турган болсок, ошол кезде биздин берүүлөрүбүздүн чордондо турган темалар мисалы кыргыз тилинин абалы, мусулманчылык, кыргыз интеллигенциясы жана кыргыз интеллигенциясынын чыгармаларына карата партократиянын мамилеси орчундуу орунду ээлейт эле. Мисалы алганда Түгөлбай атанын, Төлөгөн Касымбековдун тарыхый чыгармаларына карата партиянын кысымы, өзүңөр да билесиңер, аябай ушундай катуу болчу.
Кыргызстанга сиз оголу келгениңизде адамдар, бийлик өкүлдөрү сизге кандай таасир калтырды?
Мен Кыргызстанга 1990-жылда СССР Жазуучулар союзунун атынан улуу агабыз Чыңгыз Төрөкулунун атайын чакырыгы менен келгем. Албетте бул менин өзүмдүн жеке турмушумда да мына 50 жылдык мааракеси белгилеп жатат. Менин оюмда азаттыктын тарыхында да кандайдыр бир баштагыч учур болуп калды десем апырткандык болбойт эле. Антип айткан себебим бул азаттыктын бир кызматкеринин Орто Азия Жумхуриятына алгачкы сапары болуп, кыргыз редакциясы биринчи болуп Бишкекте бюро ачкан болчу. Мен алгач Бишкекке келгенимде мага карата жетекчиликтин мамилеси эң эле спайкер болду. Эң эле меймандосмун өзү мени тосуп алышты. Бул жерде айта кетишим керек. Мисалы бир окуя эсимен алып чыга элек. Ошондо Медетхан Шеринкулулу мырза Борбордук комитеттин идеология боюнча бөлүмүнүн катчысы эле Токтогулдун үйүнө келген чет элден келген меймандарды тосуп алуу учурунда Борбордук комитеттин имаратында Медетхан агай мага кайрылып, сен канчалык менин идеологиялык каршым болсун деле баары бир менин тууганымсың деп айткан сөздөрү менде аябай чоң таасир калтырган болчу. Албетте ошондо менин ата журт жерине алгачкы барышым болгон үчүн менде ошондо ойгонгон сезимдерди туюнтуш аябай кыйын. Аны жашаган киши гана билбесе башкасы биле албайт дейм. Мен айткандай алгачкы ата журтка барышым менин жашоомдогу эң эле маанилүү окуялардын бири эле. Ошондой бойдон кала берет го деп ойлойм. Ошонун бир жыл өткөндөн соң кайгылуу Ош окуялары болду. Ош окуялардын кезинде да экинчи жолу элге бардым. Ошко барууга ошондо аябай чоң интизарым бар эле, бирок ошондо Борбордук комитеттин биринчи катчысы болгон урматтуу Абсамат Масалиев коопсуздук маселесин ойлоо менен Ошко барууга уруксат бербеди. Ошондо чет элдик туристтерге ысык көл жабык болчу, тегеретип ысык көлдү кыдырып чыгуумду сунуш кылды. Ошондо кыргыздын бермети ысык көл менен мен алгачкы кезигишүүм эле.
Сиз Кыргызстанда болуп кеткенден бир жылдан кийин республика эгемендик алды. Бул сиз үчүн күтүүсүз болдубу?
Чын айтсам бул мен үчүн анча деле күтүүсүз бир окуя болгон жок. Түрктөрдө бир сөз бар эмеспи, бейшембинин келери шаршембиден билинет деген. Ошол жылдары Варшава пактындагы өлкөлөр биринин артынан бири кууп эркиндикке чыгып жаткан кез эле. Сыссыр таркаган соң эмне Кыргызстан союздан кетпейм деп жармашып калмак беле. Бирок таң катырган жагы эгемендүүлүктүн алгачкы жылдары кыргыз элинде чоң үмүттөр пайда болуп, батыстагы өлкөлөр деле демократиялыктын аралы Орто Азиянын Швейцариясы деп атаган элибиздин улам барган сайын демократиялыктан алыстап карыздын баткагына чөгүп өлкөдө мурда партократия болсо эме аны деле көксөткөн жаңы бир элитанын пайда болушу мени аябай таң калтырат. Күнү сайын окуп жатабыз. Ушул кийинки 10 жылдык өнүгүүсүн тарыхына карай турган болсок башында демократиялыктын арал дегендер эми автократия коррупция жөнүндө мындай сөз айтып жатышат. Аянычтуу албетте. Айтса дагы сөз көп, бирок убактына чектүү анда билем. Ошондуктан мына азаттыктын 50 жылдык мерекеси белгиленип жатат экен. Ошону менен байланыштырып мен дагы бул жерден азаттыктын жаңы кызматкерлерин чын жүрөктөн куттуктагым келет. Бир гана айтарым, биз 95-жылда миссияны жаңы муунга тапшырып жатканда азаттык радиосу өз миссиясын аткарды, кандай болсо элибиз эгемендүүлүккө жетти, буюрса демократияга келип жатат деген ойдо болчубуз. Бирок жагдай ушул калыбында улаша берсе азаттыктын миссиясы дагы бир 50 жылга созуларына эч кандай күмөн жоктой көрүнөт.
Рахмат, маегиңизге чын ден соолук каалаймын.
Азаттык радиосунун мурдагы директору маркум аким Өзгөн менен 2003-жылы жазылган маекти уктуңуздар. Маектешкен Амирбек Азам уулу, ал эми кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов аким Өзгөндү кыргыздын басма сөз эркиндигине олуттуу салым кошкон уулу деп эсептейт. Мындай бааны аким Өзгөнгө ошол кездеги президенттин маалымат катчысы Акбар Рыскулов азаттыктын кыргыз угармандарына тоскоолдуксуз жетишин шарттаган алгачкы макулдашуусуна кол койгон 92-жылдагы Мюнхен жолугушуусунан кийин берген. Бул тууралуу акын Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Ооба, аким Өзгөн дүнүйө салды деген суук кабар биздин жүрөгүбүздү дагы оорутуп атат. Анткени бул кыргыздын азаматтарынын бири эле. Мобуреке өзгөрүлгөн дүйнөдө кайра жаралуу деген кезеңдерде кыргыз халкына белгилүү болгон ысымдардын бири. Бул кишини кыргыз жергесине адегенде биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун коштоосунда келген. Ошондо бир таанышып колун кармадык элек. Анан эми кайра куруу кезеңи келип, бизде бир саясий өзгөрүүлөр болуп аткан кезеңдерде аким Өзгөндүн келиши кыргыз коомчулугу үчүн бир чоң жаңылык сыяктуу болгон. Анткени азаттыктын бар экенин, азаттык радиосунун, эркин Европа радиосунун бар экенин көпчүлүк адамдар биле берчү эмес. Андан кийин биз өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечип, Кыргызстан Республикасын жарыялаган күндөн баштап азаттык менен иштей баштадык. Мен ал кездерде биринчи президенттин биринчи басма сөз кызматынын жетекчиси элем.
Ооба.
ошол Азаттык радиосу менен байланышы мурда болуп келген иштерди оң жолго салалык дедик. Батыштан келген радио кабарлар, мына чыгыштан Кытай тараптан келген радио кабарлар өчүрүлүп, же бир үндөрүнө тоскоолдук жасалып турчу да. Анан 92 жылы июнь айында Кыргыз Республикасынын расмий өкүлчүлүгү Мюнхенде болдук. Буга ошол кездеги кыргыз телевидениесинин жетекчиси Түгөлбай Казаков, азыркы министрибиз, байланыш министри Эмиль Зияшевич Бектенов деген агабыз болгон, ушул киши үчөөбүз барып эркин Европанын, демек азаттыктын жетекчилери менен чогуу отуруп бир 3-4 күн биздин алдыбыздагы маселелерди талкуулаганбыз. Ошондо 92 жылдын июнь айынан баштап эки тараптуу кол коюулардын негизинде азаттык радиосунун берүүлөрү кыргыз жергесине эркин таркатыла баштады. Эми ушул иштердин аткарылышына өзгөндүн дагы түздөн түз салымы бар. Анткени биз барган кезде кыргыз бөлүмүнүн жетекчиси ушул киши экен. Кененирээк аңгеме курууга мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Андан кийин дагы ошол телефон аркылуу башка жагдайларда байланышып турдук.
Акпарга мынан сиз айтып атпайсызбы, 92 жылы азаттык тоскоолдуксуз обого чыкканга шарт түзгөн документ кабыл алынган ушу Мюнхенде деп анан кеңири сүйлөшкөнгө мүмкүндүк болду деп атасыз. Сиз адам катары, анан ушу кесипкөй адам катары кандай бай берип кайттыңыз ошондо? Кандай адам эле?
Ооба, адам катары бул киши мындай сыр жашырбаган деп коет го. Акта кыргыз мүнөзү бар, пейили кенен адамдай туюлду мага. Кучагын кенен жайып тосуп алып адегенде албетте сүйлөшүүлөр бүткөнчө бир аз кабатыр да болдук, үйдө да кеттик. Мына анткени азаттыктын келиши биздин маалымат каражаттарын таркатуучу уюмдарга дагы тиешеси болуш керек эле да. Ошолордун тегерегинде 2 күн созула турган кеңешмебиз 3-4 күнгө созулуп барып анан аягында бир жакшы жыйынтыкка келгенбиз.
Бул эми ал кезде мыйзам өзгөрүп доору алмашкан менен түшүнүктөр ошол бойдон калган учур болчу да.
Ошондой болчу, бирок абдан тездик менен өзгөрүп атканбыз. Мына мен башмысөз кызматчы катары BBC менен CNN менен Кытайдын Жэньминь Жубао менен байланышка чыгып калганбыз. Биздин кыргыз кабар агенттиги Азия, Тынч океан өлкөлөрүнүн агенттигинин бирдигине толук кандуу мүчө болуп кошулган. Мурдагы ТАСС азыркы ИТАР ТАССтан кийинки экинчи маалымат таратуучу уюм эле. 31 августтан баштап биз эркин мамлекет экенибизди, сөз эркиндигин жайылта турганыбызды жар салдык. Ошондон улам Кыргызстан бүткүл дүйнөгө жакшы жагынан таанылды. Аны биз ойлоп тапкан жокпуз. Ошол батыштагы калемдештер, таасирдүү басылымдар Кыргызстан жөнүндө демократия аралы деп айта башташпадыбы? Мен ойлоймун, кыргызда маалымат таратуунун чеги кеңейишине, угармандардын жан дүйнөсү түшүнүгү кеңейишине, ушул аким өзгөн сыяктуу тагдырдын буйругу менен четте жүрүп калган адамдардын дагы чоң салымы бар. Ошондон улам аким өзгөндүн бул дүйнөдөн салганы аны билген, тааныган, кабарларын уккан адамдардын жан жүрөгүн кейитип атса керек. Кан жер жайлуу болсун аким агабыздын.
Таанымал журналист, Азаттык радиосунун мурдагы директору аким Өзгөндү кыргыз эл акыны Акбар Рыскулов эскерди.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ири соода түйүндөрү көбөйүп, базарлар дүкөндөргө көчө баштады. Мындан өлкөнүн экономикасына ишкерлик канчалык пайда зыяны бар? Бул суроого Адам жана базар программабыздын бүгүнкү чыгарылышында жооп издедик. Берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Жакында Бишкектин кичи райондордун биринде азык түлүктөн тышкары күндөлүк керектелүүчү товарларды сатуучу ири маркет ачылды. Дүкөнгө катары эле Орто Сай базары жайгашканына карабай сатып алуучулар арбын. Буга дүкөндүн эл көп жашаган жерде жайгашкандыгы бир себеп кылынса, экинчиден дүкөндөгү баалардын базардагы баалардан айырмасы жоктугу, айрым товарлардын арзан болушу себеп деп айтылууда. Жаңашылган маркеттин ээси Кенжебек Маматкуловдун Азаттык радиосуна билдиргени боюнча, алар буга чейин 7-8 жылдан бери Орто Сай базарында ушундай эле товарларды сатып иштеп келишкен. Кийинчерээк сатып алуучулар мурдагыдай базарга агылбай, дүкөндөргө көбүрөөк каттай баштаганын байкап, дүкөн ачууну чечкен.
элдер ушу маркеттен өзүнө кыйнабай каалаган убакытта кирип кечинде жумуштан чыкканда келип алсын деп биз татыктуу кылып 8-10 чейин иштейбиз деген ниетте ачып азыр буйруса бир 20 ашып калды 8-11 чейин ыңгайлуу шарт түзүп элге иштеп келип жатабыз. Негизи Бишкекте микрорайондо ушу 5-6 бери иштеп келдик. Бир жыл мурун Орто Сай базарында мегасит деп ачылыш кылганбыз. Биздин максатыбыз ушул мегасит деген атты элге угузуп брендди өстүргөнгө биз аракет кылдык.
Ошентип Бишкекте мегасит деп аталган жаңы дүкөн тармагы пайда болду. Дүкөн ээлеринин билдирүүсү боюнча товарлардын бааларын фирмалар көтөрбөсө кымбаттабайт. Кыргызстандагы базарларга атаандаш ири соода түйүндөрү алгач түркиялык ишкерлердин Beta Store соода борборунун ачылышы менен пайда боло баштаган. Кийинчерээк Тордой Плаза, балдар дүйнөсү жана башка соода борборлору ачылды. Булар менен катар эле Народный Семдни жана башка чакан дүкөндөр да базарларга кыйла атаандаштык кылган. Негизинен азык-түлүк жана башка күнүгө керектелүүчү товарлар сатылган жайга айланып, борбор калага эле эмес аймактарда да ачылып иштей баштады. Акыркы бир нече жылдан бери азык-түлүктүн бардык түрүнөн тартып кийим-кече, чарбалык товарларга чейин сатылуучу ири Глобус, Борсок, Фрунзе, Супер Арзан жана башка дүрдүйүм дүкөндөрү Народный сыяктуу чакан маркеттерди акырын базардан сүрүп чыгара баштаганын көрүүгө болот. Анткени мындай чакан маркеттер адамдарга чугул зарыл товар алганы керек алуучу жерге айланып калды. Ал эми көбүрөөк өлчөмдө көп түрдүү товар алууну каалагандар атайын Глобус, Борсок, Фрунзе сыяктуу ири маркеттерге бара башташты. Бул дүкөндөрдөн бүгүнкү күнү азык-түлүктөн тартып белек бечкек, чарбалык буюмдарды, атүгүл жазында агородко тигилүүчү гүлдөрдүн көчөттөрүнө чейин сатып алууга болот. Айрым маалыматтар боюнча Бишкектеги сатып алуучулардын дээрлик жарымы азык-түлүк, кийим-кече жана башка керектүү нерсе үчүн базарга эмес, дүкөндөргө же гипермаркеттерге барышат. Буга биздеги базарларда сатып алуучулар үчүн шарттын жоктугу негизги себеп. Көз карансыз эксперт Алмазбек Адибаевдин пикиринде, базар башчылары ыңгайлуу шарттарды түзбөсө, сатып алуучулар гипермаркеттерге өтүп кетишет.
Товардын басында болгон бирке экономия кайсы менен компенсация болуп калып атат маркеттен алганда. Мисалы үчүн базардан алып атканда ал жака барганда жанагы стоянка суроосу аябай оор туруп, анан кир жерди кечип жүрөт. Таразадан обвес кылат, мисалы үчүн 10 кило картошка алсаң 9 килону алып кетесиң да. Ошондой сыяктуу көрүнүштөр көп кездешет да мисалы үчүн бүгүн. Анан жана сактоо жерлери мисалы үчүн мейли тиги овощго сыртынан көрүнөт, анан бар да жана продукциялар, мисалы үчүн сыр, колбаса, май дегендер. Аларда бар шарттары базарда ГОСТко туура келбейт болуш керек да көбүнчө. Мисалы үчүн базарда көбүрөөк бир нерсе алсаң, оор болсо тачка жалдайсың. Анына деле 100 сом, 150 сом төлөтүп алат. Маркеттен алган намного выгодный дагы, ыңгайлуу дагы болуп калат да.
Ушул тапта гипермаркеттерде колунан келишинче кардаларды өзүнө тартуу үчүн товарлардын санын көбөйтүүнүн үстүндө. Мисалы, учурда жогоруда аталган гипермаркеттерден каалаган товарды табууга мүмкүн. Жазып турлай, мындай гипермаркеттер агородко тигилчү бактын жана гүлдөрдүн көчөттөрүндө кардаларына сунуштай башташты. Эксперт Алмазбек Адибаев муну дүкөндөрдүн менеджменттик көйгөштүгү деп эсептейт.
Булар уже элдин психологиясын билет. Эгерде мен 100 предмет алышым керек болуп, ошонун ичинен 5 эле ал жерде жок болсо, мен кой анда барып акыр базарга барыш керек экен деп, калганын деле ошол жактан ала келем деп кетип калышы мүмкүн да. Ошон үчүн азыр булар мүмкүн болушунча кардарлардын талаптарын толук камсыз кылуучу кылып ачылып атат да булчу. Бул бир чети адамга дагы жеңилдетүү.
Учурда Бишкекте жаш курактагы адамдар көбүнчө гипермаркеттерден соода кылышат. Муну биз сурамжылоо жүргүзгөн учурда байкадык.
Эми мурда базарлардан алчубуз да, азыр маркеттер көбөйдү, маркеттер базардагылардан да арзаныраак сатып атат да. Сапаттуу жана бардыгын тапса болот да, ал жерде эскиргендерин тазалап турушат. Базардан анда анчалык деңгээлде ишеничтүү деп эсептебесин, бирок маркетте эмне ишенсе болот да. Арзаныраак болот, ошон үчүн маркетке элдин баары өтүп атат да, биз дагы ошол жерден алабыз. Кийинки күндөрү ушундай алып атабыз.
Биздин деле оюбуз ошол маркетте азыр көбүнчө Фрунзе ошол маркеттерден алабыз көбүнчө продуктыны. А кийимди болсо кийимди деле маркеттен алабыз, бирок көбүнчө Дордойдон алабыз, Дордой базардан. Маркеттен алышыбыздын себеби аякта качественный болот биринчиден, бирок баасы бир аз салыштырмалуу базардан кымбатыраак, мисалы Ош базарга караганда. А бирок дордой менен бирдей да.
Мен маркеттерден алам. Анткени ыңгайлуу да. Анткени сабактан чыкканда маркеттен алып сразу үйгө кетип калам.
Мен негизинен базардан көбүнчө алам. Себеп дегенде мындай. Баарыбыз эле көнүп калганбыз го базарларга барып алгандычы. Анан маркеттен дагы алам. Ал жактан эми сапаттуу болот деп ошол максатта анан кийин. Бирок кичине кымбатыраак болот. Өзүбүз стенд болгондуктан ыңгайлуу болгондуктан базардан алам керек. Аз көбүнчө.
Ош базардан негизичи. Ош базардан алабыз. Иногда дордойго барабыз.
Кийимдерди эми көбүнчө базардан алабыз, а тамак ашты народныйдан алам көбүнчө. Сапаты немерек болуш керек, анан тазараак болот деген ойдомун да. Ошон үчүн.
Урматтуу угарман, үналгыңызда жаңырып жаткан Азаттык радиосунун апталык адам жана базар аттуу программасы. Биз бүгүн Кыргызстанда базарлардын ордун гипермаркеттер басып жатканы тууралуу кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда ушул тапта 4-5 ири гипермаркеттер тармагы кеңири кулаш жайууда. Ошол эле учурда борбор калада жана аймактарда жалгыздап иштеп жаткан гипермаркеттер да бар. Майда соода борборлору чачкын базарларга караганда гипермаркеттердин көбөйүүсү өлкөнүн экономикасы үчүн пайдалуу деген пикирлер арбыныраак. Мындан эңириде мамлекеттик бюджетке жакшы. Анткени соода ачык жүрүп, салык төлөө жакшырат. Көз карансыз экономист Бактыбек Турдубаевдин пикири боюнча, чачкын базардан салыкты чогултуу оңой эмес.
Налог жагынан дагы чогултууда алгандагы бул мамлекетке пайда алып келет деген нерсе. Анткени ошол көнчөн гипермаркеттердин налог төлөө жагы оңой көзөмөлдө болот. Мисалы Жордойдогу 5000-6000 контейнерди жана налоговый дайым кичи санын эсебин чыгарып айтат. Мисалы маркеттин жетекчилигинен бир кишиден сурайт налогу.
Эксперттин айтымында Народный сыяктуу дүкөндөрдүн ээси тармагын андан ары ирилештирип, Глобус аталыштагы гипермаркет тармагын ачууда мезгилдин талабына жараша болду.
Эми Народныйды биринчи ачылганда биз үчүн жаңылык эле да. Анан убакыт өткөн сайын анын да убактысы, ошо кызмат көрсөтүүнүн убакыт сааты өтүп баратканын булар сезип, келечек ошондой чоңураак гипермаркеттердин экенин көргөн үчүн алар инвестиция кылып атат. Муну только жакташ керек, кубатташ керек менимче. Анткени бир гипермаркеттин ачылышы миллиондогон сомдук каражаттарды талап кылат. Ошону булар Кыргызстандын экономикасына коротуп атат. Анан ошол ачылганда ошол жерде канча киши иштейт, канча деген жумуш ордун ачылат.
Сооданын табияты боюнча гипермаркеттердин көбөйүшү чакан дүкөндөрдүн азайышына, жабылуусуна алып келет. Бул деген чакан ишкерликке зыянын тийгизет деген сөз. Мындан өз товарын базарга саткан дыйкандан тартып, товарларды ири базардан арзан алып, үстүнө баа кошуп саткан чакан дүкөндөрдүн ээсине чейин жабыркашы мүмкүн. Туризм тармагы боюнча эксперт Нурланбек Мусаев Кыргызстанда гипермаркеттерге караганда базарларды өнүктүрүүгө аракет кылынса жакшы болмок деген пикирде. Маектешибиз ири соода борборлору элдин акчасын жана убактысын коротуучу жайга айланып жатканын белгилейт.
Мисалы Бишкекте айтып атат, Бишкекте элдин көпчүлүгү дордойдо иштейт. Ош базарында канча миңдеген киши иштеп турат. Орто сай деле ошол барып-барып гипермаркеттер көбөйсө булар азаят да. Жалар атандаштар турукташ керек. Өзүнүн шарттарын кардарларга ылайыктуу шарт түзүп бериш керек. Жол болсо жок болуп кетиш керек. Анан жаман жагы гипермаркетте бүт акчалар бир кишиге кетет. Бир хозяин. Ош базарында болсо ошол эле көлөм, ошол эле объемдон канча киши тамак жейт.
Башында Бишкекте орношуп баштаган гипермаркеттердин айрымдары аймактарга да дүкөндөрүн ачууга жетишкен. Мисалы, Фрунзе гипермаркети Жалал Абад шаарында да дүкөнүн ачкан. Глобус гипермаркетинин дүкөндөрү Чүйдө, Ысык Көлдө ачылууда. Адистердин айтымында мындай гипермаркеттердин аймактарда аз ачылып жатышы жергиликтүү элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгүнө көз каранды. Биздин маектеш Бактыбек Турдубаевдин пикиринде мындай ири дүкөндөрдү инвестициялап жаткан ишкерлер алдын ала аймактарды изилдеп чыгып, пайда чыгарына көзү жетпесе, тоокелчиликке барбай жатышынын себеби мына ушунда.
Аймактарда көтөрүлүш үчүн калктын киреше табуу жагы көтөрүлүш керек да. Мисалы Бишкекте бул эмне үчүн жакшы чыгат? Анткени элдин баары Бишкекке чогулуп алды. Акчасы баары дагы, жогу дагы, региондордон баары көч, миграциянын себеби эсепеди да. Булар дагы анализ жүргүзөт ар бир аймакты. Анан ошол жараша барып эгер инвесторго ошол пайдалуу болсо, ошончо кирешени мен ала алам десе, анан ачат да. Эгерде ошол анализдин жыйынтыгында буну ачкан менен эл аймактын жергиликтүү эл көтөрө албай турган болсо, ошол нерселерди. анда ачып кереги жок. Бишкектин сатып алуу жөндөмдүүлүгү менен аймактардын сатып алуу жөндөмдүүлүгү такыр башка.
Бүгүнкү күндө Бишкекте жалпы өлкө боюнча 10 чакты ири маркеттер тармагы иштейт. Бирок булардын баарында эле сатып алуучулар көп деп айтууга болбойт. Гипермаркеттер Кыргызстанда базарлардын ордун ээлей алабы же тескерисинче убакыттын өтүүсү менен рыноктан сүрүлүп чыгабы? Аны албетте мезгил көрсөтөт. Кадырман угарман, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.